Tak nějak od rána mi zní v hlavě myšlenka, kterou mu jednou řekl jeden bratr. A ta myšlenka zní, kázání má buď potěšit, nebo naštvat. Budu rád za obě reakce, když vás naštvu, přijďte za mnou, vyříkáme si to. Když vás potěším, budu rád. Ale co by mě zklamalo, že byste zůstali chladní, vlažní. Doufám, že klimatizace k tomu přispěje, že vám nebude horko, nebudete usínat. A jenom co nalistuju. Začnu takovým mikrosvědectvím. Dáváte někdy pozor na to, co se modlíte? A jakým způsobem se modlíte? Takovou zajímavou zkušenost. Jednou po staršostvu, já mám dojem, bylo to někdy zimě, únor typuju, když skončilo staršostvo, tak jsem se modlil něco v tom smyslu, pane, posuň mě blíž k sobě. Posuň mě blíž k sobě, já si chci udělat víc času pro tebe, chci být víc s tebou, chci si číst víc tvoje slovo, protože s dvěma dětma, kdo máte děti, to znáte. Není to omluva, samozřejmě. A modlil jsem se za to, aby mě Bůh posunul dál. A Bůh odpověděl. Hned druhý den, protože když se modlíme, tak Bůh odpovídá. A když s tím počítáme, že Bůh odpovídá, tak mnohdy odpovídá hned. A Bůh to naplnil druhý den ráno. Druhý den ráno, v úterý, naše nejmenší dcerka se probudila někdy o 4:30, plakala, řvala jak tygr. A už jsme nevěděli, co s ním, nic nechtěla, to měla takovýto kolikový období. A trvalo to přesně 30 minut. V 5 hodin ráno usnula, Eva usnula minutu po ní. Nicméně já už jsem byl tak zbuzený, říkám, aha, to mi pak jako došlo později, že? Protože když jste v tom laufu, tak jsem si začal číst Boží slovo, říkám, spát už nebudu, když už jsem vzhůru, tak si budu číst Boží slovo. Začal jsem číst skutky, tam nějak, kde mi to teďka vycházelo, a najednou znáte to, čtete verše a najednou Duch Svatý začne promlouvat, začne vám vyjevovat věci, už i na příbězích, který znáte, tak jsem jenom seděl, zapisoval, co Duch Svatý dával. A výsledkem toho je dnešní slovo. Pokud to bude fungovat, tak se jmenuje? Funguje to. Zná ďábel tvé jméno. Pokud vidíte, kdo sedí moc vlevo. A jak už doufám, že vás buď potěším nebo naštvu, tak bych se rád modlil. Modlil za to, abych předal to, co Bůh chce předat. Čili jsem shodou okolností hledal nějaký obrázky do této prezentace a byl tam citát Charlesa Finneyho. A on říkal, raději budu, když za mnou přijde 1000 lidí na Božím soudu, kteří řeknou, že jsi zranil moje pocity, ale poznal jsem pravdu, než aby přišel jeden člověk a řekl, ty jsi mi neřekl celou pravdu. Dobrá. Pane Ježíši, děkuju, že ty jsi Bůh živý, děkuju, že s tvojí milostí můžu tady dnes stát, děkuju, že je to tvoje milost, díky které ty chceš dávat církvi svoje slovo, chceš dávat církvi, pane, hutnou stravu, maso, věřím, že už jsme dál, už nepotřebujeme mléko, ale potřebujeme maso, potřebujeme jít dál. Pane, tak prosím, aby to byl tvůj Duch Svatý, který osvětlí místa v našich srdcích, které jsou potřeba, aby strach, svázanosti a všechny věci, které nejsou od tebe, které nejsou ovocem tvého ducha, aby všechny věci byly uvolněny, aby všechny strachy, všechny temnoty v naší duši, v našich srdcích byly proměněny ve tvoje světlo. Pane, prosím, aby se také pomazal moje ústa, abych řekl to, co mám, abych neřekl to, co vypustit nemám. Pane, jen tobě buď zdána chvála. Amen. Dobrá, pojďte se mnou, nalistujte a byl bych rád, kdybyste si četli se mnou Skutky 19. kapitola. Budu číst od verše 11 až 17. Skutky 19, 11 až 17. Ručí ze studijního překladu, který mi tak nějak víc sedí. A Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvykle mocné činy. Takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla a nemoci se od nich vzdalovaly. A zlí duchové vycházeli. Takže někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno Pána Ježíše a říkali: zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá Pavel. To činilo 7 synů nějakého z Kévy, židovského velekněze. Zlý duch jim však odpověděl: Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl 2 z nich, přemohl je, takže nazí a zranění utekli z toho domu. Dozvěděli se o tom všichni Židé a Řekové, kteří bydleli v Efezu. I padl na všechny strach a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. To je dnešní text, ze kterého budu vycházet, budu se k němu vracet. Pojďme se podívat, co se tady stalo. Přes 2 roky působil Pavel v Efezu. Efez bylo velké město, je tam ten známý chrám bohyně Artemis. Měli tam bazén, měli tam v celku vyvinutou komunikaci a infrastrukturu. Pavel kázal Boží slovo, projevovala se skrze něj Boží moc a Boží moc z něho musela doslova sálat, když lidé donášeli nemocné šátky, kterých se buď Pavel dotkl, nebo se dotkli jeho těla. Záleží na překladu. Nemocní pak byli uzdraveni a zlí duchové vycházeli. Nepíše se tu o tom, že by Pavel šátkům nějak obřadně žehnal nebo se nad nimi nějak zvlášť modlil. Věřím tomu, že to byl v uvozovkách takový vedlejší produkt jeho víry. Vedlejší produkt jeho svatosti, jeho čistoty. Představte si tu svatost, chování, ve slovech. To se dá v myšlenkách. To už je vyšší úroveň. Ale věřím, že šlo opravdu upřímnou svatost, nejenom o vnitřní formu zbožnosti, teda vnější formu zbožnosti, pokoj to ve bratře. Jo? Ale věřím tomu, že šlo o dokonalou vnitřní kontrolu, díky které se mohla tato boží moc projevovat. Asi bych koukal, kdyby donesli šátek a řekli, tenhle se dotkl Pavlova těla, budeš uzdravený. Wow. Ale apoštol Petr byl v tom ještě dál. K němu dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Takže tu máme božího muže, který působí mocné činy, nemocní jsou uzdravení, zlí duchové odcházejí. Nevím teda, jak vy po tomhle toužím ve svým křesťanským životě. Díky Bohu některé věci jsem mohl zažít. A najednou ale se stane něco. Samozřejmě, když se káže Boží slovo, když jsou nemocní uzdravování, tak okamžitě toho ďábel chce využít ve svůj prospěch, ve svou oslavu. Přijdu na podobovači 7 synů židovského velekněze z Kévy. Teď dávajte pozor. První kontrolní otázka. Kolikrát se o Skévovi píše v Bibli? Poprvé a naposledy. Jednou a už nikdy víc. Není o Skévovi více informací. To není důležité. Synové Skévy si pravděpodobně řekli: to je paráda. To je paráda. To se nám líbí, co dělá Pavel. Lidi jsou uzdravováni, démoni vychází. Se zaklínáním máme zkušenosti, pojďme to zkusit stejně. Vypadá to, že jméno, které Pavel používá, je mocnější, než jsme cokoliv zažili, než co jsme zatím poznali. Tak to zkusíme. Nicméně v našem chápání tento způsob uvažování může vypadat bláhově nebo komicky, ale v prvním století našeho letopočtu, když se převedeme do toho, jakým způsobem lidi uvažovali, tak se v řecko-římské kultuře a v judaismu věřilo, že vyslovování určitých jmen nad nemocnými nebo zaklínadel udělovalo té osobě speciální moc, která tato jména provolávala. To byla obecná praxe. O tom se ví, je to dokázáno. A důkazem toho je i to, že mezi svitky z Mrtvého moře se našel svitek, který se nazývá, nebo spis, který se nazývá aramaický exorcismus. Opravdu ten svitek existuje, který obsahoval zaříkávadla určená k odstranění zlých duchů, nemocí a démonů. Takže to, co udělali synové Skévy, byla logická reakce. Vidíme, máme služebníka, něco dělá, něco říká, funguje mu to, uděláme to stejně. Jenomže to se přepočítali. Oni se to pokoušeli napodobovat. Protože Pavel vyslovil jméno Ježíše Krista, člověk byl uzdraven, démon odešel. Dělali to tak, byli tak zvyklí. Ale hoši netušili, do čeho se pouští. Oni se pustili do vyššího duchovního boje, ve kterém neměli krytá záda, respektive neměli krytou duši. Synové Skévy kopli do sršního hnízda a nečekali, kolik těch sršňů vyletí. Dostali odplatu, protože vstoupili do boje, do něhož neměli autoritu. Pojďme se tedy detailněji, co se stalo. Ještě znovu přečtu verše 15 až 16. Zlý duch jim však odpověděl. Ježíše znám. O Pavlovi vím. A kdo jste vy? Ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je. Takže nazí a zranění utekli z toho domu. Představte si to zděšení, tu potupu. Spíše, že démon je dokonce ovládl. Je to logicky. Neměli ducha Kristova. Ale démon se jim vysmál. To znamená, že i démon, který posedl toho člověka, kterýho oni chtěli uzdravit, démona vyhnat, dobře věděl o Ježíši. A dokonce věděl i o Pavlovi. To potažmo znamená, že ďábel, vrchní velitel démonů, znal Pavlovo jméno. A hlavně rozpoznával unikátní autoritu jména Ježíš. A jakož synové Skévy nebyli služebníci pravého Boha, chýbila jim pravá víra v Ježíše Krista, nejenom intelektuální poznání, tak i zlý duch poukazuje na to, že nelegálně používají Ježíšovo jméno. Takže si za to nesou svoje důsledky. Wow. To mě překvapilo, když mi to došlo. A věřím, že toto je i jeden důvod toho, proč nemáme brát Boží jméno nadarmo. Protože, jak vidíme na tomto příkladu, celý duchovní svět ho zná. Jak jsme zjistili na Roalovské skupince, tak anděle byli u stvoření světa. Jo? Potom se změnili v démony, takže znají Ježíše, znají Hospodina. Takže i ďábel rozpoznává unikátní autoritu Ježíšova jména. Pojďme se podívat se mnou do Matouše 7. kapitoly, verše 21 až 23. Někde je mi tady. Tady je Matouš. Matouš 7, 21 až 23. Toto je přesně příklad toho, co učinili synové Skévy a před čím nás sám Ježíš varuje. Věřím, že toto jsou nejdrsnější slova, který člověk, který křesťan, může od Ježíše slyšet. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvé jménu neprorokovali a ve tvé jménu nevymítali zlé duchy a ve tvé jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, kdo se dopouští ty nepravosti. Takže to jsou opravdu nejhorší slova, které nám může Ježíš říct. A když se dívám na sebe, tak i někdy i my jsme mnohdy jako synové Skévy. Měli jich 7. Protože je otázka, jestli jsme nespohodlněli. Nezvykli jsme si na to, že jsme spasení. Nezvykli jsme si na to, že už nám Bůh naše hříchy nepočítá, i když je uděláme. Nezvykli jsme si už na pokoj, který nám Ježíš při spasení dal. A nebereme Ježíšovu moc jako samozřejmost. Důležitá věc, nevytratila se z našeho vztahu s Bohem vděčnost. Že na mnohé věci si zvykneme, ale nesmíme je brát automaticky. Nepřešli jsme se z vztahu s Bohem do náboženství. Je neděle, půjdu na schromko, aby. Je modlitební, půjdu na modlitební, aby. Pokud se z té rovnice vytratí Ježíš, tak radši zůstaňte doma. Pokud nechcete přijít za Ježíšem, ať už na nedělní ranní modlitební, nebo na shromáždění, nemá to cenu. On je ten důvod. Další slovo, které Ježíš říká, těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Matouš 7.14. Synové Skévy si dělali na Ježíše falešné nároky. Oni měli jenom intelektuální poznání, ale Ježíš nebyl v jejich srdci. Takže logicky museli dostat na frak. Možná to byla i pýcha, která je nechala pokořené. A namísto toho, aby vyhnali zlého ducha z toho člověka, tak byli pokoření a vyhnání z jeho domu. Nejednáme někdy mnohdy také tak. Nemáme falešné představy o tom, kdo je Ježíš. Nemáme falešné představy o své víře. A mnohdy naše víra přejde v nějakou jistou formu chování. Protože se chováme tak, jak se to od nás očekává. Už jsme dlouho křesťani. Jenom otvírám otázky. A co, když se za něco modlíme a nic se nestane? Modlíme se třeba za uzdravení a nic. Vezmeme to vírou? Věřím, že to podpoříme veršem. Pak dojdeme k závěru, že zřejmě toho člověka Bůh uzdravit nechtěl. Zřejmě jsme se nemodlili s Boží vůlí. Nejednáme taky tak? Já jo? Já se přiznám. A mám pro vás radikální myšlenku, která mě dlouho provokuje a rozčiluje. Ta myšlenka zní, pokud se modlíme a nic se nestane, tak je naše nadšení větší než naše víra. Já vím, o čem mluvím. No, když se pro něco nadchneme a jsme jako synové z Chévy. Hurá, jdem do toho. Viděli jsme video o uzdravení, člověk stál z vozíku. Viděli jsme video o vysvobození, člověk byl vysvobozen. Ale je to informace tady? A nebo tomu věříme ve svém srdci? Věřím, že musíme hledat rozdíl mezi tím, o čem víme a mezi tím, čemu věříme. Ale mnohdy si neuvědomíme, jestli je víra v našem srdci. A nebo se můžeme i modlit za ostatní jenom proto, že se to od nás očekává. Kde je naše víra? Chci klást otázky, aby jsme si uvědomili, každý z nás, i sobě. Si ještě třeba věříme pořád tomu, že se můžeme modlit za člověka a Bůh otevře jeho oči. Nebo ucho. Můj kamarád tady v Zábřehu minulý týden pokřtil paní, ze kterou 10 minut mluvil. Oborníku. Říkám si, kde je moje víra. Věříme tomu, že Ježíš vyvádí vězněné na svobodu? Věříme tomu, že opravdu chromí mohou chodit a posedlí mohou být osvobozeni, ne když služebník, ale když se jich Ježíš dotkne skrze služebníka? Neposunula se víra zpátky z našeho srdce do naší mysli? Nepřešli jsme z takové té zamilovanosti, z vášnivého vztahu s Ježíšem právě do toho náboženství, do souboru aktivit? A teď nechci se ničeho dotknout, ale prostě mnohdy k tomu máme tendence. Protože děláme věci pravidelně, opakujeme je. Je to dobře. Ale nesmí se z toho systému stát střed našeho života. Všichni určitě známe zaslíbení z Markovy 16. kapitoly, že tato znamení budou provázet ty, kteří v něho uvěří. Uzdravení, vymítání démonů a tak dále. Věříme ještě vůbec na duchovní svět? Pochopte mě dobře. Neříkám tady to, že když budeme mít víru, samozřejmě Ježíš to říká, ale abych to uvedl na pravou míru. Neříkám, že za vše, co se modlíme, se musí zákonitě stát. To neříkám. Nekážu tady evangelium prosperity nebo něco takového. Ale chci vás vyprovokovat, abych ve vás budil touhu po tom, co nám Ježíš zaslíbil. Ježíš to říká, Ježíš to zaslíbil. A jeho zaslíbení platí, protože říkal, já vám sešlu přímluvce, který bude ve vás, bude s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tečka. On o tom nediskutoval, on to prostě řekl. A jeho zaslíbení platí. Ke všem zaslíbením z Ježíšovy strany je ano a amen. Ale záleží na nás. Pravdu vás nechci nechat dnes v zóně šedého vlažného křesťanství. Ne. To si myslím, že bychom se pak setkali, tak byste mi řekli, a ty znám tehdy neřek pravdu. Já vám dneska chci říct pravdu a možná vás naštvu. A zeptám se, jak se dnes cítíte? Tady. Jste v pohodě? Znovu se vás zeptám v kontextu veršů, který jsem teďka předestřel, z té 19. kapitoly. Zná ďábel tvé jméno? Jedna sestra, která se tady myhla v našem sboru, Tak mi řekla, že jí u jehovistů říkali, že když půjde do našeho sboru, že jí bude pronásledovat Satan. Vidím úsměvy na některých tvářích a já věřím, že to je pravda. Protože když bude člověk u jehovistů, je úplně mimo boží vůle. Samozřejmě tím neříkám, že náš sbor je ten jediný, ve který může dojít spasení. Ale když prostě přijde do sboru, ve kterém věřím, že se káže plné evangelium, evangelium milosti, evangelium pokání, takže člověk se dostane zpátky do boží vůle. Protože když člověk úplně mimo, tak ďábel nemá důvod ho pokoušet, nemá důvod ho nějakým způsobem zlobit. A když se člověk začne opravdu hledat Boha a jeho vůli pro svůj život, tak se pak začnou dít věci. Z vlastní zkušeností vím, že se celé peklo proti tomu postaví. Už jenom to, když si chcete vytisknout kázání, zamuchla se vám papír v tiskárně. Je to detail. Člověk by si řekl, bys ho tam dal. Ale to je pravidlo. Už to vždycky tisknu na třikrát. Možná si říkáte, radši se nepustím do žádné služby, abych neměl nebo neměla nějaké protivenství, aby na mě nepřišlo to a to. Radši budu v pohodě, budu si udržovat svoje spasení. Je to v pořádku. To je v pořádku, je to logické. Ale pak se zeptám znovu. Když člověk potom uvažuje tímhle způsobem, následujeme boží vůli pro náš život? A nebo už jsme v pohodě a žádné protivenství nemáme? Protože ďábel v našem životě dosáhl svého. Uhasil nás, zatlačil a jsme mimo boží vůli. Zastavil nás, uhasil víru. A to, co kdysi hořelo, už jenom doutná a kdo ví, jestli Bible leží zaprášená na nočním stolku. A jednou za týden ji zvedneme, aby jsme tam v sobotu utřeli prach. To je smutný obrázek. Druhá kontrolní otázka. Poslouchejte dobře. Je v pořádku být v pohodě a užívat si slasti a dostatku tohoto světa? Je to v pořádku? Buďme upřímní. Komu to nedělá dobře? Komu nedělá dobře sednout si ke své 120 televizi, pustit si film s prostorovým zvukem a si k tomu věci, které máte rádi, pivo, bramburky, kus sejra. Komu to nedělá dobře? Komu nedělá dobře pohled na posečený trávník na své zahradě, nebo když rostou? Teďka do nikoho se nechcete si trefovat. Já jsem se schválně trefil, není to záměr. Komu nedělá dobře pohled na mořskou hladinu, na dovolené, nebo na hory, když máme volno? To je naprosto v pořádku. Kazatel říká tuhle věc. Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomět? Shledal jsem, že i to je z boží ruky. To říká kazatel. To jsou ta požehnání, na která jsme si vydělali, na které jsme se nadřeli, tak jako Ananiáš a Safira. Ty peníze jsou naše, můžeme si s nimi dělat, co chceme. Na to máme nárok, máme v tom i svobodu. Dokonce máme i svobodu v tom, jestli budeme dávat desátky, nebo jestli budeme dávat devátky, nebo jestli budeme dávat dvanáctky, nebo jestli vůbec budeme dávat. V tom máme svobodu. Dokonce máme i v tom, a to je ta svoboda, kterou nám Ježíš vydobil na kříži. My už nejsme pod zákonem. Mnozí kazatelé podporují svůj verš, kázání o desátcích, o verši z Malachiáše, jistě to znáte. Proč mě okrádáte, až budou vaše desátky v mém domě, pak teprve vyleju požehnání? Ale věřím, že už máme jiný příkaz o desátcích. A to odbočuju. Takže si to užívejme, dokud můžeme. Je to naprosto v pořádku. Odpočíváme. A má to jeden negativní efekt. V těchto chvílích nerosteme. A to je zásadní otázka. Kdy rosteme nejvíce? Slyším ve zkoušce. Určitě ve zkoušce, ale také věřím, že i ve službě. Protože mnohdy si říkáme, proč ke mně Bůh nemluví, proč ke mně Bůh tohle a tamto. Ale můžu dosvědčit to, že když stojíte tam, kde vás Bůh povolá, když se dozvíte v pátek o 8:45, že máte mít sobotu večer slovo, tak pak můžu říct, že opravdu Bůh mluví. Protože nevím, jak se cítíte vy v pátek o 8:45, já teda úplně na spaní. Ale Bůh dá, co je potřeba. Apoštol Pavel nás pozbuzuje slovy z Římanům z 5. kapitoly. Chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. Pavel ví, co říká. A já osobně opravdu nepřijímám tu ďáblovu lež, že když se pustím do té a té služby, přijde na mě to a to. Ne. Já to odmítám v Ježíšově jméno. To je lež. To je strategie nepřítele. Protože nepřítel odchází kolem nás jenom proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Ježíš v Janovi 10.10 říká, že on přišel proto, aby jsme měli život, a to život v plnosti. Věřím, že ďábel krade tři věci. Naši víru, naši lásku, naše odhodlání ke službě. Mnohdy vnímáme, že nás Bůh někam povolává. Tady to dobře víte. Tak si říkáme, já to nedokážu, já to nemám. Bojím se protivenství, bojím se útoku. A v klidu, ve své nevíře mnohdy, zavrhneme velké požehnání pro svůj život, které plyne ze služby Pánu Pánu a Krále Král. A to je 1-0 pro ďábla. Uspěl. K naší nevíře se ještě roztočí spirála obviňujících pocitů, jako příklad toho, že nejsem dostatečný křesťan, nejsem dostatečně duchovní, neumím se modlit jak ten bratr, jak ta sestra, neznám dostatečně Bibli, abych mohl sloužit, nemám druhým co dát a je hotovo. Naše víra je pryč. Ale vás můžu uklidnit, my nemáme co dát. Ale Ježíš má. Pokud tě do něčeho Ježíš povolává, tak tě vyzbrojí vším, co potřebuješ. Budeš předávat to, co on ti dá. Protože my nemáme co dát ze sebe, já bych nechtěl dávat něco, co je ze mě. Protože já nic dát nemám, nemám co dát. Stačí jen říct, pane, tu jsem, pošli mě. Jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak v tomto boji uspěli prostě duchovní ledoborci. Reinhard Bonke, Emil Adam, Wesley. Dejte si tam svého člověka, který ho máte rádi. Svého kazatele, pardon, ne člověka, kazatele. Oni uspěli. Reinhard Bonke sloužil v Africe okultismus, vůdu. Věřím, že mnoho šamanů si na něm vylámalo zuby. Ale nevzdal to. Emil Adam sloužil v romských osadách, kde mu mnohdy šlo o život. Mnohdy proti němu vyběhl chlap se sekerou. Ale nedošel. Nedoběh, nemoh. Duch svatý se ho dotkl. Museli se bát. Ale šli do toho. Protože víc věřili v Ježíši a poslouchali jeho slovo, než aby naslouchali zastrašujícímu vrčení ďáblovu. A tady je recept. Oni nad ním zvítězili, ztratil tady, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Tuhle chválu taky zpíváme. Oni zvítězili v něm pro krev Beránka a pro krev svědectví své smlouvy. Věřím, že jistě znáte Tmavomodrý svět od Svěráka. Máte ten film? O českých letcích, já se vždycky ve mně bouří úplně všechno. Mám ten film velmi rád. A jedna scéna, když si představíte scénu, kdy česká letka po měsících výcviku, kdy tam jezdili na kolech s těma vysílačkama a tak dál, jednomu tam ujeli nervy, rozkopal to kolo, poprvé vyletěli do akce. Vrátili se, ztratili několik letadel, přistáli na trávníku, totální fiasko. Velitel, který ho hrál Ondřej Vetký, se pak zpovídal svému velicímu důstojníkovi a snažil se mu argumentovat tím, ale pane, nás přece přepadli Messerschmitty. A velitel odpověděl, a to vás překvapilo? Co jste čekali, že tam bude létat? Mouchy? Zní to úsměvně. ale věřím, že to je úžasná ilustrace do tohoto tématu. Ano, je to boj. Život křesťana je boj. Ježíš nám řekl, že přijde rozdělení. Přijde rozdělení do sborů, přijde rozdělení do rodin. Ale ďábel se lehce nebude vzdávat svého území. Protože my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Tohle byl úvod. Ale Duch svatý, věřím, že mi vyjevil pro tohle slovo tři taktiky nepřítele, jsou velmi, velmi jednoduché. Ale tak, jak jsou jednoduché, tak jsou účinné a fungují. Mnoho z nás má strach ze služby. Protože první, ještě vám to neřeknu, ale první taktiku vám řeknu za chvilku. Asi 2 roky zpátky to je, když jsme přemýšleli o rozšíření služby čtení před chvalami. Oslovil jsem asi 2 nebo 3 muže. Já jsem v jejich očích viděl strach. Zamrzlo mě to. Ani jeden, ze kterým jsem mluvil, do toho nešel. Věřím, že mnoho z nás, a tím nechci nikoho obviňovat, jo? V žádném případě, jenom chci ukázat princip, že Satan zastírá, ten první bod je, že zastírá velkou pravdu o tom, že v tom duchovním boji nejsme sami. Sami bychom jistě nic nevybojovali. Honza Fleischmann ve svém svědectví říkal, že mu Hospodin vyjevil, že kdyby on jej sám nechránil, že by ho ďábel zabil. Věřím, že si pamatujete svědectví, který Honza říkal. To mě velmi dotklo. Bůh nás chrání. Nenechme si nalhat, že jsme v tom duchovním boji sami. Pojďte se mnou do 2. královské. Dneska to budou verše, které znáte. 2. královská, 6. kapitola, verše 15 až 17. Tohle slovo, když jsem se obrátil, přečetl jsem Nový zákon a dočetl jsem se do 2. královské, to slovo bylo pro mě zjevením od Boha. Duch svatý mi na tom ukázal úžasný princip. 2. královská, 6. kapitola, verše 15 až 17. Za časného jítra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko z koni a vozy obklíčovalo město. Mládanec Elišovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Eliša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. To Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši. Jsem opatrný na obrázky, ale tohle to jsem se nemohl odpustit. Nevím, jestli je to dobře vidět na tom projektoru. Věřím, že vidíte vojáky, vidíte boží bojovníky. Tady je Eliša, jeho mládenec. Ale jestli se dobře zadíváte, zde v tom prázdném místě je stín bílých rukou. A tady, jestli to svou klepoucí rukou dám, tady a tady je v té ruce vědizva. To znamená, že Eliša musel vidět. Když si představíte starozákonního proroka, který začne prorokovat, tak on už to musel vědět. Vždycky, když se podíváte, ať už na Mojžíše, nebo Ezechiel, Jeremiáš, oni byli tak blízko Bohu, že oni věděli, pro co by je Boží srdce. Oni věděli, jaká je Boží vůle pro ně. A věřím, že Eliša musel vidět. Protože jinak by se nemodlil, Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. Eliša musel vidět, že v tom boji sami nejsou. Já bych si to někdy přál. Někdy bych si přál, kdybych dostal tu milost a mohl nahlédnout za tu oponu, za tu duchovní oponu a vidět, kdo všechno bojuje s námi. Kdo bojuje proti nám, to není důležitý. Stejně prohráli. A navíc další důležitá věc je, to ještě kousek dál. Ale mnohdy bych chtěl vidět to, když prostě opravdu vidíme, že Bůh je přítomný, Duch svatý jedná. Minulý rok na táboře bych si přál nahlédnout za tu duchovní oponu, když se děti žehnali a modlili si v moci Ducha svatého. My vedoucí jsme stáli jenom venku a s němým úžasem jsme sledovali, co se děje. My jsme viděli to, co naše pozemské oči byly schopny vidět. Ale věřím, že by nám Bůh otevřel oči. A viděli jsme. My jsme viděli anděly, který tam jsou. Nedávno jsem viděl ještě jednu úžasnou ilustraci k tomuto tématu. Od C.S. Lewise. Jsem byl doma 3 měsíce, tak jsme zkoukli spoustu filmů. A v telce byla Narnie. A bylo to v díle Princ Caspian. Bylo to skoro na konci. Už to končilo. Nevím, jestli je Caspian třetí teda. Teď mi to došlo. To není důležitý. Ale na konci filmu bylo, chystala se bitva mezi nepřáteli Narnie a jejími ochránci. A nejmenší ze sourozenců, Lucinka, se s malou dýkou postavila. Jo. Tady je dýka. S malou dýkou se postavila na dřevěný mostě. Byla tam sama. Do určité doby přicházeli nepřátelé a smáli se. Ale smáli se do té doby, než se objevil Aslan. Je to pohádka, je to ilustrace, ale vnímejte to duchovníma očima. Aslan se postavil za ní a podpořil její autoritu. 100% věřím, že víte, koho Aslan symbolizuje. V tom příběhu je to prostě Ježíš. Ona s tím, co měla, malou dýku, postavila se na most a jela se bránit svoji zemi. Protože věděla, kdo bojuje s ní. Věřím, že je to úžasná ilustrace. V další vteřině Aslan zařval, určitě to znáte, a nepřátelé začali couvat. Tohle je duchovní princip. My nejsme sami. Chci vás pozbudit, abyste se nebáli. I když se cítíte jako malá Lucinka tady taky někde běhá, jsem viděl. I když si možná myslíte, že pro boj s nepřítelem nemáte duchovní kvalifikaci v uvozovkách, a nebo si jenom myslíte, že mám víru jenom na malou kapesní dýku. Tak věřte, že Aslan vám bude stát po boku, pokud mu patříte. Další ďáblova taktika, která nás zneschopňuje v boji, je zaměstnat naši mysl tím, kdo je on. Namísto toho, aby jsme upírali naše zraky na kříž a přemýšleli o tom, kdo je Ježíš. Jo? Zaměstnává naši mysl, aby jsme přemýšleli, kdo je ďábel, ale neupíráme své zraky na to, kdo je Ježíš. Protože nedívíme se na to, kolik jich je proti nám, ale věřme tomu, kdo je s námi. Ať je protivníků, kolik chce. Bojovníků božích je vždy o 2/3 víc. Z toho vyplývá, že ďáblova armáda je pouze třetinová oproti armádě Hospodinově. Ve Zjevení 12:4 se o tom píše, o pádu třetiny andělů. Navíc Hospodinová armáda má lepšího velitele, který zná všechny strategie nepřítele už předtím, než jej sám stvořil. A než se Lucifer sám rozhodl vydat se cestou hříchu a se třetinou andělů se Hospodinu zbouřit. A my mnohdy namísto toho, abychom se soustředili na velikost Hospodinovy armády a jeho moc, tak se soustředíme na chvástání a vrčení ďábla o velikosti armády jeho zběhu. A už opět jsme tam, kde nás chce mít. Zastrašení, neschopní boje. Uvědomme si jednu věc. My jsme vojáci. My jsme armáda. Já tímto nezlehčuji roli a moc našeho nepřítele. V žádném případě. Ale chci nás pozbudit, aby jsme mu nedávali větší moc, než mu patří. Než je mu od Boha dána. Je důležité, aby jsme jeho moc nenafukovali naším strachem. On je v tom mistr. Tím nechválím, tím jenom objektivně ukazuju na věci, které jsou. Je důležité, aby jsme chodili v čistotě, svatosti a posvěcení, aby jsme z našeho života vykořeňovali každou nečistotu. Texaský prorok Mike Blickle řekl, pokud nemáš ve svém křesťanském životě protivenství, tak zkoumej, jestli je všechno v pořádku. Protože když Ježíš zná tvé jméno, půjdeš pod jeho velením, a ve víře v něj, že Ježíš sám je s tebou, ještě tam pořád je, tak se nemáš čeho bát. Věřím, že každý z nás nějakým způsobem tuší, kam ho Bůh povolává. Protože ti, kteří patří Ježíši, mají jeho ducha, mají ducha svatého, ať už si to uvědomujeme nebo ne, pokud jsme vyznali, že Ježíš je pán a uvěřili, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, Bůh nám vtiskl pečeť jeho ducha. A věřím, že ke každému z nás Bůh mluví skrze ducha svatého. A může se stát, že na konferenci zazní proroctví typu. Muž ve třetí řadě je na čtvrté sedačce vlevo v modrém triku je povoláván na misi do Jižní Afriky. Duch svatý nám buď dosvědčí, že je to mimo, že se nás to vůbec netýká, nebo nám Duch svatý dosvědčí, že to je pro nás, protože už na našem srdci Duch svatý pracuje a už ho nějakým způsobem proměňuje. A pak je třetí případ, který kombinuje tady tyhle dva. Proroctví zazní, my si řekneme, to je blbost, ale pak přijde Duch svatý a tady začne ukazovat něco jiného. Protože my si tady říkáme, já na to nemám duchovní kvalifikaci a věci, o kterých už jsem mluvil, ale v srdci víme, že to je pro nás. Protože jenom naše mysl logicky nechce přijmout Boží vůli pro náš život. Protože to něco stojí. V květnu byl Ringo turnaj a motto Ringo turnaje bylo být křesťanem stojí za to. Ale být křesťanem stojí všechno. Poplet jsem to? Hodně, ano. Děkuji. No, stojí to hodně. Ale co chceme? Apoštol Pavel byl několikrát kamenován. A věřím, že byl bit, uvržen do věření, ale svého poslání se nevzdal. Důkazem toho, že se nevzdal ani potom, když ho zbičovali, je, že ve vězení chválil se silasem pána a vězení se otřáslo. Když Pavla ukamenovali, Ježíšoví učeníci je obstoupili, Pavel stal a chválil Boha. Mnohdy to bylo velmi dramatické. Ale Pavel věděl, za co bojuje. Věděl, kdo stojí po jeho boku. A věděl, kdo mu kryje záda. Dobře si představit víru učeníků. Farizové Pavla ukamenovali, učeníci ho obstoupili, už měli ducha svatého, modlili se, Pavel stal. Já věřím, že mnohdy k nám Bůh může mluvit třeba i rok, než poslechneme, i dva, než se odhodláme, a někdy i déle. Ale na co čekáme? Na to čekáme, aby jsme uposlechli. Až bude příhodnější čas, až budou větší děti, až bude mít manžel, manželka lepší náladu. Nevíme, kolik máme času. Mám pro vás dobrou zprávu. Ne od každého z nás Bůh očekává, že zasáhneme velký kus světa. A co když ano? Co když Bůh od každého z nás, každý z nás jsme z jiného města, z jiné vesnice, co když Bůh očekává, že zasáhne tu část světa, našeho světa, do kterého nás postavil. Práce, škola, sousedi. Jednou jsem přemýšlel, proč se v knize Zjevení píše v 21. kapitole, že nám Bůh setře slzu z očí. Jediný takový jako výklad byl to, že nám Bůh ukáže to, co jsme minuli. Že se nám třeba nechtělo, z nějakého důvodu, nebo jsem se bál, že se bude manželka zlobit, nebo jsem se bál uposlechnout. Nějak to biblicky nepodpořím, ale je to jenom takový obraz. Když jsem uvěřil, tak druhá věc, které jsem se nejvíc bál, byla, že mě Bůh pošle někam, kam se mi vůbec nebude chtít. Třeba do Afriky, kde nemají sprchu, nemají teplou vodu. Ale o tom to není. Já věřím, že když Bůh člověka povolává, tak způsobí změnu tady. Bůh zapálí lidské srdce takovým způsobem, že člověk je schopen se vzdát spousty věcí jen proto, aby mohl jet. Blížíme se do závěru. Můžu ještě jeden bod? Chcete vědět, jak to dopadne? Třetí satanová taktika, kterou mi Duch svatý poukázal, je v knize Genesis 6. kapitole. Prosím, nalistujte si. Genesis 6. kapitolu, verše 1 až 7. Genesis 6. kapitola. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, synové boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude 120 let. V oněch dnech byli na zemi obři a také potom. Když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili, to jsou ti dávní hrdinové, vyhlasní muži, i viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád zlé a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Když jsem zkoumal tento text, tak je více pohledu na to, kdo jsou synové boží. Variant, že jsou to králové, vládci. Ale jak to vypadá už od prvního pohledu, tak v originále pro výraz synové boží je použit termín Bene ha Elohim, který se ve starém zákoně výhradně používá ve spojení s duchovními bytostmi, s nebeskými bytostmi. Jak uvádí Faith Life Study Bible. Tato kapitola otevírá spoustu otázek. Kdo jsou obři, kde žili, jestli zemřeli, všichni při potopě a tak dál. Ale já se chci zaměřit na jeden fakt, který je jistý. A tady vám odpovím na, co je ta třetí satanová taktika. Tento oddíl písma ukazuje, že ďábel změnil taktiku boje proti Hospodinovu stvoření. Upustil od fyzického míchání se do lidské rasy a zkažení originální Hospodinovy DNA, kterou Bůh stvořil, tak začal mařit boží plán duchovně. Je to možná od konce. Ale kdybych to přehodil, tak by to nedávalo smysl. Takže do té doby synové boží měli syny a dcery s dcerami lidskými. Odtud věřím pochází Herkules a tady tihle. Jsem na služebce říkal kolegovi, který byl se mnou, že se mu líbí řecký baj a pověsti. Říkám, víš, že se o nich píše v Biblii? Je to přesně tohle místo. Já věřím, že ďábel zaměřil svůj útok na jinou frontu. Na to, aby člověk nepozvedl svůj zrak Bohu a neobrátil se. A nebo když už člověk pozvedne svůj zrak Bohu, tak aby to skrze počáteční nepříjemnosti vzdal. Já věřím, že je to takto dodnes. Dneska ještě bude tenhle verš, už jsme jednou četli. Ještě jednou ho zopakuju. Jo. Tohle je náš boj. Protože nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Já věřím, že ďábel zná naše slabosti. Každý z nás máme 13. komnatu, Pandořinu skříňku. Takový to místo našich slabostí. A on to dobře ví. A věřím tomu, že člověk, než pozná Ježíše, tak pokud ten člověk má tendence k alkoholu, tak prostě ďábel mu dá partu, ve který do toho může vlítnout. Pokud má člověk problémy s gamblerstvím, to samé. Pokud člověk touží pomoci po duchovních prožitcích, tak mu dá ďábel příležitost, aby se mohl zamotat do okultismu New Age, Reiki a tak dál. Znám to sám na sobě. Ale všechny tyto dary, které ďábel dává, jsou k záhubě. Jediný princip v pohádkách, ve kterým souhlasím, je, že když čert něco dá, pak za to musíš platit. A tyto dary v uvozovkách, které dává, jsou jenom ke svázanosti. Jsou jenom proto, aby člověk opravdu se zavrtal tady na zemi a nehledal pomoc u Hospodina. Protože s Hospodinovými dary je to přesně naopak. Ty jsou určeny k růstu člověka. Ty jsou určeny k budování církve. Jsou určeny k tomu, aby mnozí byli vysvobozeni. Aby se Bůh mnohých dotkl. Hospodin problém s paskvily vyřešil potopou. Věřím, že odsud právě vycházejí ty řecké baje a pověsti. A Hospodin vyhladil potomky padlých andělů, protože nebyl jeho záměr, aby se tohle dělo. Na mnohých místech se nacházejí velké pozůstatky koster a tak dál. V Bibli se píše o Anákovcích, kteří byli muži obrovského vzrůstu. A to jsou všechno spekulace. Může to být a nemusí. Není k tomu reálný doklad. Ale věřím, že proto si Bůh vybral spravedlivého Noého. Ze dvou důvodů. Za prvé byl spravedlivý před Bohem. A za druhé, jeho rodová linie nebyla zasažena smilstvem se syny božskými. A to z jednoho důvodu, aby z ní mohl vzejít spasitel. Na závěr vás chci pozbudit. Nebojme se. Všechno, co ďábel dělá, je, že se nás snaží zastrašit. Spoutat strachem. Odpoutat náš pohled od pohledu na Ježíše, na jeho kříž. Zaplnit naši mysl přemýšlením o tom, kde na mě zase zaútočí. Ale chceme růst ve víře, nebo chceme růst, nebo žít ve strachu z ďáblových útoků? Znovu se vás zeptám dneska naposledy. Zná ďábel vaše jméno? A nebo uspěl? Věřím, že už v tomhle kontextu už to nezní tak děsivě, jak možná na začátku. Chci vás pozbudit, nebojte se, povstaňte. Buď mužem víry, buď ženou víry, buď ženou muže víry. Nenechme se spoutat strachem, ale vidíme do svobody, která je v Ježíši. A otevřu inspiraci ze slova na každý den. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. 2. Korinským 4.8. Existuje jedno pravdivé řečení. Co tě nezničí, to tě posílí. Tři jiná tvrzení se naopak ukázala být nepravdivými. Za prvé, když se staneš křesťanem, všechny tvé problémy zmizí. Ať to řekl kdokoliv, z písma to nepochází. Pavel řekl, ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledování, ale ne opuštění. Býváme srážení, ale nejsme zničení. Druhá věc, která se ukázala být nepravdivá, je, že Bible má řešení na všechny problémy, jaké tě kdy mohou potkat. Bůh nám ve svém písmu říká mnoho věcí, ale stále od nás vyžaduje, abychom chodili vírou, ne tím, co vidíme. To znamená, že máme přijímat pokyny z Bible od Ducha Svatého i od zbožných přátel. Třetí bod. Pokud máš problémy, znamená to, že jsi neduchovní. Vidím, že v mnohých charismatických kruzích to tak je, že mluví o nevyznaném hříchu, o skrytém hříchu. Snižují velikost Ježíšovy krve a ukazují, že je hřích, který Ježíšova krev neumí smít, ale Ježíšova krev umyla a zaplatila i za hříchy, za které jsme dávno zapomněli. Takže právě naopak. Satanův útok je důkazem, že si jim nebyl přemožen, že představuješ hrozbu pro království tmy a že činíš Boží vůli. A čím je větší útok, tím vyšší je úroveň požehnání, která tě po něm čeká. Takže se nedejte zastavit. Pokud vnímáte, že vás ďábel zastavil, pokud vás vnímáte, že vás okradl o radost ze služby, o radost ze spasení, o radost ze života, pokud ďábel zasel strach do vašeho srdce, nebo cokoliv vám brání, se přiblížit k Bohu nebo posouvat se dál. Pokud vás ďábel stáhnul k cesty, postavte se mu. Nenechte si dál nalhávat jeho lži. A jak na to? Tady máme recept. Z Jakuba. Dneska už po druhý byl ráno na modlitební. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Poslední větu zhodnojte sami pro sebe. To vás chci pozbudit. Ježíš je vítěz. Pokud pořád ve vás ještě něco panuje, pokud máte strach, pokud nejste svobodní, pokud potřebujete modlitbu, pojďte za náma dopředu. S bratry staršími se za vás budeme modlit, abyste byli svobodní. Pokud neznáte Ježíše osobně, pokud nevíte, jestli je ve vašem životě, určitě přijďte, budeme se za vás rádi modlit. Amen.